Jumalan armoa ja rauhaa teille enää aamuna ja totisesti Jeesus on ylös noussut. Minulla on tästä pääsiäisuhri karitsasta nämä kaikki puheet sitten ollut ja nämäkin on nämä kaksi puhetta sitten siitä vielä jatkoa nyt näille, mitä on toissa päivänä ja eilen ollut. Ja tässä samainen luku, tämä toinen Mooseksen kirja, 12 luku ja siitä jakeet 8, 9 ja 10. Ja tämän tunnin aiheena on sellainen kuin uhrikaritsan valmistus ja syöntiohjeet. Täällä sanotaan näin, että liha on syötävä sinä yönä. Se on syötävää tulessa paistettuna happamattoman leivän ja katkerien yrttien kerran. Älkää syökö sitä mitään raakana tai vedessä keitettynä, vaan paistakaa se tulessa päineen, jalkoin ja sisäelimineen. Älkää myöskään jättäkö siitä mitään aamuksi, vaan polttakaa tulessa se, mitä siitä jäisi aamuksi jäljelle. Rukoillaan tähän vielä vähän ja pyydetään, että taivaan Isä, kiitos siitä, että saamme olla tässä yhdessä koolla. Ja Herra, sinun iäti kestävän sanasi ääressä, Herra, saamme olla. Ole sinä ylistetty ja kiitetty, Herrojen Herra ja kuninkaiden kuningas. Herra, sinä, joka olet sanan meille antanut, ja Herra, sinun sanasi on voimallinen ja elävä, ja se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Herra, anna nyt sitä armoa minullekin, että voisin tätä sanaa julistaa niin kuin tulee julistaa, enkä puhuisi omiani. Ja Herra, auta sinä ja ole armollinen meille, Herra. Kiitos siitä, että olet antanut nämä hyvät juhlat meille. Herra, nämä juhlapäivät olemme saaneet yhdessä täällä olla ja olemme kokeneet myöskin, että seurakunnan Herra on ollut läsnä täällä. Me pyydämme nyt, että anna tällekin päivälle, että seurakunnan pää on täällä mukana keskellämme meillä ja virvoittaa meitä ja tekee eläväksi meidän sielumme ja nostaa meidän masentuneen hengenkin, Herra, jos on joku masennusta kokea, niin Herra, hän saa kokea, että taivaallinen Isä nostaa hänen katseensa Kristukseen ja Kristuksen täytettyyn työhön. Ole sinä meille armollinen. Tässä kyllä sanottiin ensin, että liha on syötävä sinä yönä. Minä oikein pysähdyin tähän, että sinä yönä, se niin kuin on kaikunut nyt mielessä ihan semmoisena niin kuin johtoajatuksena tälle Raamattutunnille, että se piti juuri syödä silloin, kun Jumala antoi siihen ohjeet. Ei voinut ajatella sillä tavalla, että no nyt osaan karitsaa minä sitten syön nytten ja säästän sitten vähän sinne pahan päivän varalle, kun tästä lähdetään, niin mitäpä siellä erämaassa on sitten syötävänä, että parempi se on turvata sitten vähän tätä matkaa sitten eteenpäin. Että sitten on helpompaa siellä, kun joudutaan erämaassa, niin otanpa sieltä sitten tätä paistettua karitsaa. Sitä ei saanut ottaa silloin mukaan, että täällä sanottiin myöskin, että älkää myöskään jättäkö siitä mitään aamuksi. Vaan polttakaa tulessa se, mitä siitä jäisi aamuksi jäljelle. Että se piti todella, sinä yönä se piti syödä, ja jos sitä ei jaksanut syödä, niin se piti sitten polttaa tulessa. Että siinä Jumala niin kuin tahtoi osoittaa heti sitä, että luottaa Jumalaan, että emme luota semmoiseen inhimilliseen. Meillä on inhimillinen päättelykyky, että nyt me sitten niin kuin järjestämme itse näitä asioita, niin kuin helposti on, että nyt kun me itse saadaan tässä nyt niin kuin tätä ajallista hyvääkin, silloin kun Jeesus lähetti opetuslapsiaan viemään evankeliumasta, älkää ottako laukkua, älkääkä mitään niin kuin matkaan, että ei saanut turvata. Mutta sitten taas kun tullaan seurakunta-aikakauteen tähän sitten, niin siellä sanotaan, että seurakunta varusti taas lähtijöitä. Mutta Jeesus opetti siellä, että älkää niin kuin turvautuko tähän inhimilliseen. Ja nyt on vaarana sitten, että että niin kuin seurakunta, niin jos me rupeamme turvautumaan inhimillisesti, me turvaudumme valtion apuun vaikka. Raamattu koulutuksessa tai muissa näissä, että me sieltä alamme niin kuin valtiolta ottaa rahaa, niin kyllä se on sillä tavalla, että eikö se sanonut jo ennen, että sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto. Että sitä joutuu sitten kuuntelemaan sitä. Ja ne antavat omia ehtojansa. Ja sitten tulee jo sitten, että kuka saa olla opettajana, minkälaiset pitää olla, pätevyysvaatimukset tulee ja kaikki tällaiset. Ja kuitenkin se on semmoinen asia, että Jumala armoittaa, ketä hän armoittaa. Ei siinä meillä ole niin kuin mitään sanomista siihen. Hän sitten tekee niin kuin hän tekee. Mutta jos valtio alkaa sanelemaan sitten ohjeita antamaan, että teidän täytyy tällä tavalla menetellä, niin kyllä siinä tulee kädet sidottua. Ja uskon näin, että myöskin meidän henkemme tulee sidottua. Eihän näistä tarvitsisi paljon puhua, mutta kuitenkin siellä yhdessäkin seurakunnassa, kun olin sitten ja siellä työtä tekemässä, ja siellä sitten oli tämmöiset yhteiset, siellä oli pidetty, ennen kuin minä siihen menin, niin niitä oli pidetty semmoisia yhteisiä ekumeenisia tilaisuuksia. Niin minua alkoi sitten kiusata, kun minutkin siihen lykättiin, niin sitten kun menin siihen, niin eihän mulla ollut vaihtoehtoa siinä alussa sitten, niin, mutta se minua alkoi häiritäkin. Siellä tehtiin sillä tavalla, sanottiin heti, että neuvottelupöydässä, että ja sitten ei puhuta niistä, mitä meitä erottaa. Kasteesta ei saa puhua, eikä mitään. Minä, että ei näin voi toimia. Ei tämä ole oikein. Siis jos Jumalan henki antaa puhuttavaksi vaikka kasteesta, että pitää puhua kastesaarna, niin se täytyy se saada, mutta nyt niin kuin tukitaan suu. Mä, että ei voi olla näin, että uskomattomat papit tulevat meidän seurakuntaan ja sanoo, että sinä et saa puhua siitä. Ja minä, että tästä on tämmöisestä päästävä kyllä eroon. Varmasti. Jeesuksen nimessä. Ja minäkin sitten siinä, kyllähän siellä lehdissä kirjoitettiin sitten, niin kuin on minustakin kirjoitettu Venäjää myöten, jotka Suomessa, niin kyllä siellä oli, että näin hyvät jutut on kumottu siellä. Ja ei nyt ihan nimeä mainittu siinä, mutta tiesihän minä, kenestä oli kysymys. Eli meidän ei pidä turvautua semmoiseen inhimilliseen turvaan. Ei ottaa siitä niin kuin semmoista sauvaa, että tämän varassa me sitten menemme. Kuule, jos me jätämme sen turvan, että emme turvaa Jumalaan, niin meille käy huonosti. Se on kyllä sillä lailla. Ja tämä, kun sinä yönä, niin minua puhutteli täältä sitten, kun sanotaan täällä hebrealaiskirjeessä. Tämä on 3. luku ja jäi 7 ja 8 tähän alkuun, että sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntäne niin kuin teette kapinoidessanne kiusaamisen päivänä autiomaassa. Eli tässä hebrealaiskirjeen kirjoittaja viittaa siihen, että viittaa sinne erämaan vaellukseen, missä Jumalan kansa oli vaeltamassa. He olivat syöneet uhrikaritsaa, olivat saaneet turvan siellä veren suojeluksessa ja olivat nauttineet ja lähteneet Egyptin orjuudesta, mutta eihän siinä mennyt monta päivää, kun he kapinoivat sitten Jumalaa vastaan siellä. En niitä sen enempää puhu, mutta kuitenkin tässä sanotaan, että tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, siinä on ihmisen osuus se, että se on sen jossanan takana. Tässä juuri tämä Erkin kanssa ennen kokousta juttelimme, että just näistä kokouksiin tulosta, että siitä on noin 10 vuotta aikaa, kun Nygren, Jouko ja Ruuti tulivat, siis on nyt jäänyt senkin jälkeen Suomessa, mutta tämä tapahtui silloin, niin he olivat olleet siellä lähetyskentällä, olisiko se ollut semmoinen 5 vuoden tai 4 vuoden jakso, ja niin he olivat tuolla Savonlinnassa sitten sen lomajakson kesän ajan, niin he kyllä pyytivät sitten ihmisiä, kun tapasivat lauantaina, että tulkaa huomenna kokoukseen, että tavataan kokouksessa, niin Se yllätti heitä se vastaus, kun he sanoivat, että jos ei mitään muuta ole meillä, niin me tulemme. Että se oli niin kuin semmoinen viimeinen teko, minkä me tekisimme pyhänä, että tulisimme koko hengelliseen tilaisuuteen. He olivat seurakunnan jäseniä, heidän vanhoja tuttuja, niin minullakin se puhutteli ja Jouko sanoi ja Ruth, että miten äkkiä oli muuttunut se hengellinen ilmapiiri, että he aistivat siinä ajassa, kun he edellisen kerran olivat, niin oli toisenlainen ilmapiiri. Me emme itse edes huomaa, kun olemme täällä paikan päällä, mutta me huomaamme tuolla, niin kuin minäkin tuolla Venäjällä aina joskus olen käynyt, ja, niin sen huomaa, kun siellä on tapahtunut muutos. Sen huomaa, että nyt on seurakunnassa tapahtunut muutos ja valitettavasti huonompaan suuntaan. Tai sitten on joskus iloisiakin, että täällä on nyt menty eteenpäin. Mm. Joo. Eli kyllä meillä täytyy olla, kun me itsehän me sen asian, minkä me näemme tärkeäksi, niin me pistämme sen sinne arvojärjestykselle ensimmäiselle tilalle. Se on meidän tehtävä, ei sitä kukaan muu tee. Kyllä me ollaan niin taitavia keksimään selityksiä, että minkä takia me emme kokoukseen lähtisi. Ja siinä kyllä auttaa meidän sielujemme vihollinen. Ja ruotsalaisessa Raamatussa sanotaan, että se on sielujen tuhoja. Niin kyllä auttaa sen, että älä nyt vaan lähe. Lapissa oli, minä en muista sen miehen nimiä, sitä sanottiin, että nimikin oli, sanottiin, mutta no, että kerran oli pakkas aamu. Ei kun pakkas ilta oli oikein kova, niin kyllä Lapissa on kovia pakkasia, on täälläkin. Mutta sanoi, että sitten hän oli lähdössä rukouskokoukseen. Ja linja-auto ei tullutkaan, kun oli kova pakka, niin se oli mennyt rikki sitten. Niin heti tuli ensimmäisenä mieleen, se oli seurakunnan vanhimmista, että no niin, minäpä lähden tästä kotiin, että mitäpä siinä, lähden sinne lämpimään kotiin kulle ja sillä selvä. Niin se huomasi, että nyt on vihollisen äänestä ja nyt lähdetään kokoukseen. Ja se oikein sanoi itselle, että olkoon vaikka Kalle sen nimeltä, ja nyt Kalle, juokset kokoukseen. Ja niin nopeasti kun pääset, 3 kilometriä sitä matkaa sinne. Niin että hän pisti kuule Kallen juoksemaan kokoukseen. Ja oli hyvä kokous ollut ja hän oikein virvoittu siellä. Ja kiitteli kuule Herraa kokouksesta ja tulomatkalla. Oli onnellinen mies kuule. Kyllä meidän lihamme sanoi, että ei nyt kuule tehdä mitään. Älä nyt rukoile, äläkä taistele kuule. Mitä tässä kuule? Mene vaan nojan tuoliin ja kahtele kuule. Kuuta nousevaa tuossa. Eli tässä sanotaan, että Pyhä Henki sanoi, että tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydän tänne niin kuin teette kapinoidessaan kiusaamisen päivänä autiomaassa. Eli kun ihminen alkaa paaduttamaan itse sydäntään, tässä puhutaan monta kertaa tässä 3. luvussa ja sitten myöskin 4. luvussa puhutaan tästä, että miten ihminen voi paaduttaa. Täällä sanotaan vaan sitten 12. jae, että varokaa veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole pahaa, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Kato, se on vaan niin meitäkin se, että me luovutaan elävästä Jumalasta ja alamme jälleen tehdä niitä kuolleita tekoja. Tilalle tulee jotakin semmoista, joka on niin kuin lähtee tämmöiltä harrastuspohjalta vähän liikkeelle. Mutta tämä uskossa oleminen, tämä on elämää. Elämää Jeesuksen yhteydessä. Ei tämä ole jotakin harrastusta. Minä en jaksas kuule tätä harrastaa tätä. En kuule. Minä tunnen täälläkin näitä teitä veljiä joitakin läheisestikin. Minä uskon, että kuule, ei tuo Perttikään ei se jaksas kuule harrastaa. Eikä usko, että Tapanikka. Kyllähän tuntuu siltä. Mutta kun tämä on elämää. On tullut elämä sisäiseen maailmaan. Niin, ja se kumpuaa ihan kaikki se elämä. Tätä ei voi olla kertomatta toisille. Minä ihmettelin, kun olin tullut uskoon, niin minun esimies sitten sanoi, että joo, että tästä ei sitten passaa kertoa kenellekään. Hän oli uskovainen, mutta ei ollut sillä tavalla päässyt hengellisessä mielessä kasvamaan, vaikka oli vuosikymmeniä ollut uskossa, niin minä ajattelin, että ei tämä näinkään voi olla kyllä. Tämmöinen uutinen. Niin tästä ei saisi kertoa toisille. enhän minä totellut häntä, tilasin raktaattia kuule monta kiloa ja Myllykummun siellä jengikeskuksesta ja lähdin kuule jakamaan niitä, jaan puoli Nurmijärveä siellä ja niitä Jeesus tulee, oletko valmis, niitä kylttiä hakkasin pölyvään kylykkeen ja maitolaiturin kylykkeen ja ajattelin, että tämä näin hieno asia, että eikö ihmiset ota vastaan tätä. Muistan Rajamäelläkin tuota, jaan siellä raktaattia ja mitä Jeesus uutisia ne oli, panin postiluukusta ja siinä mies tuli ja että mitä se nuori mies täällä kuuluu, että mitä ihmeen propagandaa tämä on, se tuli just samalla kun olin panemassa sitten. Mutta ei tämä kuule ole mitään propagandaa, kuule tämä on elämää, kuule tämä minä haluan kertoa Jeesuksesta, Kristuksesta. Nyt herkiä kuule sinä, lähe kuule täältä, tämmöistä sinä kuule näitä lehtiä kuule. Niin minä olin ihan äimän käteen, että ei kenellekään, kenellekään ei kelpaa tämä. Ja minä ajattelin, että minä, kun olin suunnitellut Israelin lähtö, että sinä lähtisit ja pelastan Nurmijärvi ja lähdin sitten käännä Israelin ylös alas. Mutta tekemättä se jäi. Minä väsytin itteni Nurmijärvelle, kyllä Israelin oli aivan uupunut. Ja tämä esimies antoi vielä minulle kirjoja, siellä semmoinen paksu lippu, oli kirkkohistoriaa ja kaikkia semmoista. Minä rupesin niitä lukemaan, mutta onpa kuivaa tekstiä, kerta kaikkia. Kuule, mitä teki kirkkoisä Ignatius ja niitä lueskeli, mutta ei tämä kyllä vetele. Vetele kuule, ja minä väsytin itseni niin uuvuksiin. Minä olin niin loppu siellä. Minun tehtävänähän oli ollut siellä raktorikuskina siellä kibutsilla. Ajettiin persikoita, kirsikoita ja näitä sinne. Minä ajoin sinne tehtaalle sitten sieltä, kun toiset poimivat niitä. Ne oli vähän semmoisessa ylemmässä virassa siinä. En ihan ollut mikään poimija. Ja sehän tuntui hienolta ajan valmetilla siellä, kun körötellä. Ja sanoin, että ei muuta kuin laatikot sinne vaan. Ja ajoin sitten ja taas menin tehtaalle, että joo, ottakaa laatikot pois vaan sitä. Mulla on kiire kuule tien päälle, se oli semmoista. Minä leikin siellä johtajaa niin kanssa. Mutta minä väsytin siellä itseni tällä hengellisellä työllä. Ja sitten, kuule, mä tulin siihen pisteeseen, että minun täytyy rukoilla, että Jumala täytä minut pyhällä hengellä. Siellä oli hyvää opetusta tällä kibutsilla, kun me kokoonnuttiin aina suomalaiset sinne, niin iltahartautta ja opetettiin siellä sitten. Ja kuule, siellä sanotaan siellä Luukkaan evankeliumista, te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen Isä antaa teille pyhän hengen, kun te sitä anotte. Ja mulla se Gideonin raamattu siellä, se pikkuinen testamentti, ja minä pistin sinne tantereelle sen pysäyttä, traktorin seisot, se kävi siinä teksta säisti, se oli teksta silloin, jolla ajoin silloin, niin se säisti minun rukosta siinä takana sätkätti. Ja minä panin siihen sen, ja minä vetosin siihen sanaan, en ylimielisesti, mutta mä olin niin uupunut ja loppuun palannut. Minä sanoin, että taivaan Isä, että tässä sanotaan tällä tavalla, että sinä täytät pyhällä hengellä, kun sitä anotaan. Että minä en nouse tästä maasta ennen kuin täytät pyhällä hengellä, että minä en selviä itse. Minä en ylimielisesti. Jumalan päin ei saa olla ylimielinen, eikä komentelija. Me emme voi häntä komennella. Jumala ei tee meidän komentelumme mukaan, vaan hän tekee armosta kaiken. Ja siinäkin minä olin, kuule, makasin siellä maassa, ja se raamattu oli siinä, niin samassa täytyin pyhällä hengellä. Ja aloin puhua uusilla kielillä siinä. Ja oli se oli hienoa aikaa sitten, kuule, niin kuule se tuntui taas sitten, se niin kuin uusi, se niin kuin koko elämä, niin kuin tässä hengellinen elämä avautui siinä. Ja kun raktorilla palasin sitten sieltä, sillä hetkellä minä persikkapuun juuria myrkytin niitä. Ajoin, minulla oli semmoinen 200 säiliö, siellä myrkkyä täynnä ja siinä oli semmoinen varsi, joka suihkutti. Siellä oli tietysti nämä ulosotot, jotka syöttivät sitten painetta sinne ja sitten persikkapuita myrkyttelin siinä. Ja sitten nyt tuli sadonkorjuun aika, niin tietysti ajoin, että kerättiin ne pois sieltä. Mutta se, että miten se elämä muuttui siitä, kiitos Jumalalle siitä. Ja tänä päivänä, jos sinä kuulet Herran äänen, jos sinä et ole uskossa vielä, kun en kaikkia tunnu, jos et ole uskossa, niin älä paaduta sydäntäsi. Avaa hänelle sydämesi, ota vastaan tämä pelastus, jota lahjana sinulle tarjotaan. Se on täysin ilmainen. Se ei maksa mitään. Eikä maksa kasteelle menokkaan mitään. Niin kuin Maaningalla oli yksi veli, kun kasteelle meni ja naapuri sitten suuttui sille, että piti mennä kasteelle sinua, että niin, kyllä kun Raamattu opettaa, että joka uskoo ja kastetaan, niin kysy ensin, että miksi menit kasteelle. No kun Raamattu opettaa, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Joo. Että näin täytyy tehdä. Niin se sanoo sitten se naapuri, että paljonko se maksoi se kasteelle käynti. Se, että ei se maksanut mitään. Tätä älä valehtele, totta kai ne ottaa helluntalaiset maksut. Se ei ilman rupea kastamaan. Sano, että ei se mitään maksanut. Se oli mulla ihan ilmanen oli. Niin sanoi, että kuule, me ollaan niin monta, se naapuri, että me ollaan niin monta kymmentä vuotta oltu kuule naapureita ja tunnetaan toinen, että sano ihan rehellisesti paljonko se maksoi. Niin se sanoi Antista, kuule, minä olen niin köyhä, mistä minulta ei ilmeen ottaa mitään. Niin se loppui siihen se kyseli. Eli voi olla monenlaisia uskomuksia, joita on minkä kuva tullut. Ja siinä, että ne vie rahat kaikki ja sillä lailla. Minun täytyy sanoa, että minulta eivät ole vieneet yhtään euroa. Kukaan ei olisi pyytäneet minulta kukaan euroa. Mutta kun on haluaa tehdä Jumalan valtakunnan työtä ja olla mukana tässä työssä, saa olla tässä mukana. Se on armosta. Ja sitten kun Jumala on antanut työtä ja antanut toimeentuloa, niin totta kai sitä haluaa antaa sitten, niin kuin Raamattu sanoo, että anna keisarille se, mikä keisarin on, ja Jumalalle se, mikä Jumalan on. Kun ihminen ei haluaisi antaa keisarille, eikä Jumala. Mutta kun keisari ottaa, kuule ihan se ei kysele paljon. Ja ulos ottoon mennään, se ei tule. Niin. Voi Herra, auta meitä. Ja sitten sanotaan näin, että kehotetaan, että kehottakaa sen sijaan toisianne joka päivä. Niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä. Eli tänä päivänä on pelastuksen päivä. Ja tänä päivänä on uudistuksen päivä. Tänä päivänä on päivä, jolloin voi ihminen uudesti syntyä. Tänä päivänä on, jolloin voi pyhällä hengellä täyttyä. Me emme voi, niin kuin eilinen on mennyt, sille me emme enää mitään voi. Mutta me voimme oppia eilisen virheistä, että me samoja virheitä tekisi tänä päivänä. Huomisesta me emme tiedä mitään. Huominen on edessäpäin, mutta tänä päivänä auttaa Herra. Kiitos Jumalalle siitä. Ja sen takia tässä Jumalan maailmassa on, sillä on niin kuin tämä päivä aina. Tätä päivää tulee elää. Ihmiset pelkäävät tulevaisuutta. Tulevaisuuden pelko on yksi pahimpia. Mutta tiedättekö, mikä on kaikkein pahin pelko erään amerikkalaisen tutkimuksen mukaan? Kuka tietää? Mitä ihmiset eniten pelkää, Amerikka, sen eräs tutkimus oli, jonka luulin. Pahin pelko on ihmisellä julkisen puheen pitäminen. Sen jälkeen on sodat ja terveyden menettäminen, työn menettäminen. Se on kuulemma kaikkein suurin niinkin pelko, että minä joudun pitämään julkisen puheen. Että ei ole niin kuin sota eikä mitään muukaan. Mutta meidän täytyy, niin kuin sanoin, että kehottakaa sen sijaan toisianne. Että meidänkin tulisi kehottaa toisiamme, että pysytään tässä Kristuksessa, Jeesuksessa. Pysytään hänessä, eikä lähdetä mihinkään muuhun tästä. Ei lähdetä Kolkatalta kauaksi, ei kannata synnyin sijoiltaan, ei kauaksi kannata lähteä uskon elämässä. Kolkatalle täytyy olla selvä reitti aina. Puhdas, se pitää olla niin kuin, sitä ei saa antaa vesottua. Se pitää olla niin kuin raivattu tie sinne. Pitää olla niin kuin aina, joka aamu täytyy mennä sinne Kolkatalle, puhdistuslähteelle. Kiitos Jumalalle siitä, että sinne on avoin tie. Jumala ei sitä sulje meiltä. Ainut mitä sen sulkee on, että me paalutamme sydämemme. Emmekä tahdo olla Jeesuksen kanssa tekemisissä. Ja olipa meidän elämässämme tapahtunut mitä hyvänsä. Olipa niin inhimillisesti tapahtunut, vaikka miten karmeita asioita, niin aina pitää rientää Golgatalle. Ensimmäisenä sinne. Ja sieltä tulee sitten toimintaohjeet. Kiitos Jumalalle. Ja meidän täytyisi kehottaa niin toisiammekin vielä, että sinne. Enkä minä tiedä mitään muuta paikkaa ihmiselle osoittaa kuin Golgatalle. Eräs ihminen, joka oli eroamassa seurakunnasta, niin se sanoo tällä tavalla, että minä lähden kuule sinne seurakuntaan, kuule, mä lähden toiseen seurakuntaan, niin kuule, se saarnaa, mutta kuule, ei ne taivasta parempaa paikkaa sielläkään voi sulle osoittaa. En minäkään voi osoittaa taivasta parempaa paikkaa. Enkä voi osoittaa parempaa paikkaa kuin Golgatan risti, jossa meidän syntimme sovitettiin. Jossa tämä Jeesuksen Kristuksen uhri annettiin meidän edestämme. Täällä puhutaan monta kertaa tästä paaduttamisesta ja puhutaan tästä päivästä. Tämä on oikein tämmöinen, tässä sanotaan tällä tavalla vielä 14, että mehän olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme loppuun asti vahvoina siinä luottamuksessa, joka meillä alussa oli. Muistatko, minkälainen luottamus meillä silloin alussa oli Kristukseen? Sitähän luotettiin ihan, ei sitä epäilty. Mutta mistä se tulee tässä matkalla sitten, että sitä alkaa aina epäilemään? Ylivainio Niilokin sanoi, että kun se meni silloin metsä, että jos hän varmasti tietäisi, että Jumalaa ei ole, niin minä en täältä metsästä palaisi. Että niin tiukalle hänkin meni. Ja kuinka monet Jumalan omat ovat menneet tiukille ja ajatelleet, että ei tästä mitään tule. Mutta kuule, kun me pysymme Kristuksessa ja uskon elämähän on lepoa Jeesuksessa Kristuksessa, hänen täytetyssä työssä. Se on lepoa hänessä, ei ensisijaisesti työntekoa. Kun Jeesus valitsi opetuslapsia, niin sillä sanotaan, että hän asetti heidät olemaan kanssansa, lähettääkseen heidät. Meidän tulee aina ensin muistaa se, että me olemme ennen muuta niin kuin asetettu olemaan Jeesuksen kanssa. Tämä Jumalan valtakunnan työ, saarnaaminen, ei laulaminen, ei soittaminen, se ei koskaan saa tulla niin kuin ensimmäiselle tilalle minun elämässäni, vaan se on aina suhde Jumalaan, Jeesukseen, Kristukseen. Joskus saattaa tuntua, että Jumalan valtakunnan työ on se kaikkein tärkein asia. Ei se ole. Siinä silloin, jos sen pannee niin kuin ensimmäinen tilanne, niin kyllä äkkiä väsyttää itsensä ja uuvuttaa. Mutta kun saa hoitaa Jumalaan suhteensa kunnossa pitää ja nauttia syödä tätä uhrikaritsaa. Me uskossa nautimme häntä. Näinhän se on. Täällä sanottiin sitten, että se on syötävä tulessa paistettuna. Ensin piti syödä sinä yönä, sinä määrättynä yönä, ja sitten se oli syötävä tulessa paistettuna. Nytkin me ajatellaan, se oli niin kokonaisuhri tässä Jumalle, tämä, että se piti kokonaan tällä tavalla paistaa sitten tulessa. Sitä ei saanut vedessä keittää, eikä saanut syödä raakana sitä. Niin minä ajattelin tätä, miten Jeesusta tulessa täällä paistettiin. Te muistatte siellä Matteuksen 4. luvussa, niin siellä sanotaan, että siinä alussa, että sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kaikella tavalla häntä kiusattiin. Kun ajatellaan, että hän oli täyttynyt pyhällä hengellä, hänet oli täytetty pyhällä hengellä ja hän astui julkiseen tehtävään. Joskus ajatellaan, että niin kuin pyhällä hengellä täyttyminen ja tämä uskonelämä, että se on jotakin vain semmoista, niin kuin sanotaan kaanaan kielestä, semmoista hallelujakukkuloilla olemista. Se on sitäkin. Mutta tässä sanotaan, että hän joutui sinne paholaisen kiusattavaksi. Ja kun tässä uskon elämässä ollaan ja Jumalan valtakunnan työtä tehdään, niin kyllä monenlaiset kiusaukset ne tulevat ja meitä kiusataan ja ihan niin kuin Jumala sallii sen tapahtua, ettemme luulisi itsestämme enempää kuin olemme. Se herkästi tulee. Ihan voin sanoa tässä, että kyllä se saarnamiehelle ei ole vieras ajatus, että kuka meistä on suurin. Se on varmasti kuule lähellä siinä. Ja jos ei silloin saa, te muistatte Saulin, kun Daavid oli voittanut Goljatin ja sitten ne naiset lauloivat siellä laulua, ylistivät, se oli ylistyskuoro siellä. Ja rumpuja lyöttiin ja pidettiin, se oli suuret karkelot siellä. Ja he lauloivat tämmöistä laulua, että Saul voitti tuhansia, mutta Daavid kymmeniä tuhansia. Ja Saul kuuli sen laulun ja hän pani sen pahakseen. Ja hän sanoi siellä sitten, että minulle ne antavat tuhansia, mutta Daavidille kymmeniä tuhansia. Ja siitä alkoi, oli hän jo ollut aikaisemmin tottelematon, mutta siitä alkoi Saulin hengellisen elämän semmoinen lopullinen alamäki. Jos hän olisi ollut hengellinen mies, niin hän olisi sanonut, että kiitos Jumalalle, että minun armeijassani on tällainen mies kuin Daavid. Että se voittaa kymmeniä tuhansia, että rukoillaan, nyt pidetään oikein rukouskokousta, Daavid voittaisi satoja tuhansia halleluja. Ja sen takia niin ei anneta sydämeen päästä semmoista mieleen, että kyllähän sinä pikkushäivä tulee, kun Pertti kajauttaa täältä lauluja, tämä Erkki sinä noin korvan juuressa, kun ei pysty tuohon niin puoleenkaan. Että jos siis puolet saisi tuosta lahjasta, niin kyllähän tässä sitten jo laulelisi. Mutta meidän täytyy tehdä työtä niillä työkaluilla, mitä meillä on. Ja tyytyä siihen. Eikä panna sitten sitä liinassa ja ajatella, että minulla on vain yksi talentti, että minä paan sen liinassa ja kätken maahan. Ja sanon sitten, kun Herra tulee, että tässä on ota omasi. Sillä pitää asioida sillä yhdellä talentilla, minkä on saanut. Ihan ei, koskaan ei pitäisi vähätellä sitä, että mitä sitä tekee. Kuule, joka on saanut esirukoilijan tehtävän, niin Herra siunatkoon, kuule täälläkin, jotka olet saanut esirukoilijan tehtävän, niin ole siinä kuule uskollinen. Se on yksi tärkeimpiä tehtäviä, jos ei sano, että tärkein. Niin. Ei kuule, se on niin arvokas kuule, että jos esirukoilijat loppuu, niin täältä loppuu kyllä kaikki muukin. Kuule, ei tule mitään näistä puheista, jos minäkin tänne tulee, eikä ole esirukoilijoita ollut, jotka ovat taistelleet näiden kokousten puolesta ja rukoilleet siellä päivästä toiseen. Niin se on ihan sama sitten, kuka tänne tulee. Kato, kun Jumala sitten voitelee ja auttaa siinä. Hän vastaa niihin rukouksiin. Ja sen takia sitä ei pidä koskaan ajatella, että on niin yhden miehen ohjelmaa tämä. Ei koskaan se niin ole. Se on tulessa paistettuna syötöä ja kyllähän Jeesusta sitten ihmiset, vihollinen kiusasi häntä, ihmiset kiusasivat. Hän sanoivat hänelle, että näytä meille merkki taivaasta, että minkä tunnusteen sinä teet, että me uskoisimme sinua. Ja Jeesushan sanoi heille, että miksi kiusaatte minua, te tekopyhät. Ja sitten kyllä siellä Maria voiteli hänen jalkansa sitten kallisarvoisella öljyllä, niin jo siellä oli Juudas Iskariot sanonut, että miksi tämä voiteen haaskaus. Eikö tätä olisi voitu myydä 300 denarille ja rahat jakaa köyhille? Jeesus sanoi, että älkää pahoittako hänen mieltään. Kaikkialla, missä evankeliumia julistetaan, pitää tänään tämä mainita hänen muistokseen. Ei unohdeta nyt tätäkään Marian tekoa. Että hän teki semmoisen kalliin työn. Hän voiteli hänen hautaamistaan vartio etukäteen. Jeesus sanoi, että teillä on köyhät aina keskuudessa. Niille te voitte aina tehdä hyvää, mutta minulla teillä ei aina ole. Kyllä sitä monella tavalla kiusattiin, että ei Jeesukselle mitään saisi tehdä. Ja niinhän se tänäkin päivänä, että ei Jeesukselle saisi mitään antaa. Kuule, kaikkein parhaimmin, joka on maksanut minun syntivelkani, niin hänellekin minä en antaisi mitään. Hän on avannut tien minulle taivaaseen. Hänellekin minä en antaisi kiitosta ja haluaisi olla tässä työssä mukana. Totisesti minä haluan olla mukana tässä. Täytyyhän julistaa koko henki maailmalle, että minä haluan palvella Jeesusta Kristusta. Ihan täytyy niin kuin sanoa koko pimeyden ruhtinaan joukkoon, että minä haluan kuulua Jeesukselle Kristukselle loppuun asti. Minä haluan tänä päivänä häntä palvella. Ei voi ajatella, että sitten huomenna tai ylihuomenna. Tänä päivänä tehdään niitä tehtäviä, mitä hän antaa. Siksi hän sanoo, että tänä päivänä. Niin minäkin ajattelin sitten, että se on nuorena uskovasti, että mä lotosta voitan, niin voi, että kyllä nämä uhraa ihan kunnolla sitten. Ihan reilusti pistän kuulijaa. Ja lottosin vielä sitten. Ja sitten minä odotin, että nyt tulla. Mä olin aivan, mulla on vahva usko. En tiedä, on koskaan ollut niin vahva usko kuin sillä, että minä saan 6 oikein. Ja miljoona tulla kajahtaa sitten minulle. Ja sitten minä annan siitä Jumalan valtakunnan työhön. Ja niinhän minä sitten odotin lauantaina. Tätin luokse meni kyllä televisiossa Vantaan puistossa. Ja jännityksellä odotin lottonumeroita. Ja eihän siinä ollut, kun olisiko ollut yksi ja lisää numero oikein siinä, niin kyllä minä petyin hirveästi. Minä kiukuttelin Jumalaa, että minkä takia täällä tuolta. Minä olen uskoon tullut ja minä en saanut miljoonaa. Että kerta kaikkiaan, että minä olin aivan varma. Onneksi en ruvennut vielä hankintoja tekemään. Että menin autoon Mersua varaamaan jo kaupasta, että minä sitten kun lotosta saan, niin tulen ja maksan tämän. Jos Jumala olisi minulle antanut sen miljoonan, niin minä uskon, että minä tänä päivänä en olisi tässä. Jumala, joka on viisaudesta rikas ja tietää kaiken, niin hän ei anna omalle lapselleen sellaista, mikä on tuhoksi meille. Hän varjelee sillä tavalla. Ja sen tähden, kun me rukoilemme, että tapahtukoon sinun tahtosi. Onhan meillä monenlaisia pyyntöjä. Elämässä on anna sitä ja anna tätä ja anna tuota. Voisiko saada Mersun tai Volvon tai minkä tässä ja sillä lailla. Mutta että Herra saisi vaikuttaa, että saa sen, minkä tarvitsee täällä. Tulessa paistettuna piti olla ja sitten lopullinen se liesi oikein, missä Jeesusta ahjossa paistettiin, niin oli Kolkata. Jumala ei kiusaa Jeesusta, eikä hän kiusaa sinua. Mutta Jeesus kohtasi Jumalan vihaa. Jeesus tehtiin synniksi meidän tähtemme. Ja sitten sanotaan vielä, että kirottu olkoon se, joka on puuhun ripustettu. Jeesus tuli Jumalan kiroamaksi meidän tähtemme, ettei meitä kirottaisi. Siellä oli se oikea Getsemaanen ahjossa, missä hän oli, sanotaan, että hänen verensä tai hänen hikensä oli niin kuin veripisaroita. Niin suuri oli se tuska, mikä kohtasi häntä. Että kyllä oli sellaisia ahjoja, että kyllä Jeesusta on todella tulessa paistettuna, monenlaisessa tulessa. Mutta haluaisin sanoa myöskin, että kyllä ihminen täällä joutuu monessa tulessa paistetuksi myöskin. Kyllä siellä, jos ei ole aviopuoliso esimerkiksi uskossa, niin kyllä minä sanon, että kyllä joskus on sellainen ahjo, että ei siihen tarvii meidän enää lisätä tämmöisen ihmisen ahjoa. On totisesti niin. Minä muistan yhdenkin veljen aina, kun lähdettiin. Hän oli innokas evankeliumin työssä jo tänäkin päivänä, mutta hänen vaimonsa ei ole uskossa, niin minä aina näin, minkälaiset on kuule saatesanat ollut, kun hän tuli aina ovestaan, kävi hakemassa hänetkin. Hän tuli ovesta ulos kuule kitaroille, niin minä niskan peristä aina näin sen, että nyt oli tulipunainen ja kyllä on ollut saatesanat kovat. Että siinä oli hyvin varovasti oltava siinä, kun lähdettiin aina. Kyllä on monenlaista ahjoa. Saattaa olla taloudellista ahjoa ihmisellä, että taloudellisessa ahdinkotilassa on. Ei tiedä, mistä saa leipää. Saattaa olla lapsia paljon. Ja ei ole ruokaa oikein pistää pöytään. Että monenlaiset ahjot ovat ja sielun vihollinen kiusaa ja ahdistaa menneistä teoista. Että kun tuli tehtyä sitä silloin. Ja ne nousee niin kuin haavuna siellä, mutta se täytyy vaan mennä Kolkatalle. Kiitos Jumalalle, että minun syntini on sovitettu siellä. Ei auta ruveta, niin kuin, älä koskaan käy neuvottelemaan vihollisen kanssa mistä. Älä koskaan neuvottele minkäänlaisista rauhaehdoista. Meidän rauhamme on Jeesuksessa Kristuksessa, se lepää siinä. Että sen tähden ei tarvitse peljätä sielun vihollista eikä hänen joukkojaan. Kiitos Jumalalle siitä. Sitten tässä piti syödä tällä tavalla, että se piti syödä happamattoman leivän ja katkevien yrttien kerran. Hapanhan kuvaa syntiä Raamatussa, ja meidän täytyy niin kuin happamattomina, että meidän pääsiäisuhrimme on teurastettu, kun me syömme häntä. Sanotaan sillä tavalla, että Raamattu pitää erossa meidät synnistä ja synti pitää meidät erossa Raamatusta. Se pitää paikkansa. Ja kun me syömme tätä, ja mehän syömme Kristusta katkerien yrttien kerran. Kyllä sitä tulee joskus mausteita tuolta maailman taholta tai jostain muualta, niin ne kyllä osaa maustaa tätä, mutta me syömme Kristusta silti. Emme luovu Jeesuksesta Kristuksesta. En tiedä mitä on tulossa Suomen maahankaan, minkälaiset ajat tulee, mutta sen voin sanoa, että parempaa on edessä meillä Jeesuksen seuraajilla, kun täältä kerran lähdetään. Kiitos Jumalalle siitä. Sillähän Jeesus sanoi myöskin Matteuksen evankeliumista, että autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan. Eli siellä on tämmöistä vainoamista. Vainoaminen tarkoittaa sitä, että ajetaan ihminen luotansa pois. Se on yksinkertaisesti vainosta. Me emme halua sinun kanssa olla tekemisissä, kun sinä tämmöistä evankeliumia tuot esille. Ja siellä sanotaan, että kun tätä vainotaan, niin kirkkauden henki lepää teidän päällä. Ja sinä olet kokenut, niin kuin minäkin oikein joskus, kun olen saanut kokea kunnolla korvilleen tullut, niin miten siinä Jumalan henki lepää siinä paikassa. Siirijärvelle me pidettiin telttakokouksia, kävin kutsumassa ihmisiä teltalle ja menin sitten erääseen taloon siinä, tai olin menossa, ja se rouva kävelee tietä pitkin siinä vastaan. Ja minä sitten ojennan hänelle lehteä sitten ja kutsua teltalle, niin hän sanoo tällä tavalla minulle, että eikö teistä uskovaisista pääse eroon, kuule. Minä sanoin hänelle, että kuule, minä ymmärrän, kun sinä sanot, että eikäpä minusta sinä pääset eroon. Kuulija saman tien laskeutui niin kuin näkymätön seinä meidän väliin. Se oli ehkä joku 5 sekuntia siinä. Se säikähti se nainen, se meni, hän koki myös saman. Se meni valkeaksi oikein naamaltaan. Se meni niin kuin hervottomaksi kävi. Ja minä kanssa olin ihme, tajusinhan minä mistä tästä nyt. Jumalan maailmasta puututtiin tähän asiaan, kun se alkoi siinä herjailemaan. Kuulija se säikähti tosiaan siltä niin kuin sanat loppui. Ja sitten kun se seinä poistui siinä, niin minä sitten sanoin hänelle, että kuule, että minä lähden nyt, että minusta sinä pääset eroon tällä, mutta Jumalan siunausta sinulle, ja eikä se ottanut mitään kutsuja, mutta hiljaa lähti menemään, että joskus Jumala puuttuu yliluonnollisella tavalla näihin asioihin, että meidän ei tarvitse niin kuin peljätä. Ja siinä oli semmoinen seinä, että me emme olisi päässeet toisiamme kättelemään. Se oli semmoinen tilanne. Se oli niin kuin tuommoinen näkymätön lasiseinä laskeutui. Opetuslapsethan olivat onnellisia siitä, että heidät katsottiin arvolliseksi kärsimään Kristuksen tähden tähän. Ja he saivat maistaa myöskin sitä. He nauttivat Kristusta katkerien yrttien kerran. Ja sinäkin kyllä joudut ja minä joudumme maistamaan ja syömään Jeesusta Kristusta katkerien yrttien kerran, niin me tiedämme sen, että tämä on sitä elämän leipää, jota me syömme ja haluamme syödä. Aamen.
Aamen. Kiitos.